Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sve države da sarađuju u istrazi oko Martijevog izveštaja, poručio zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD. Crnogorski premijer Đukanović podnosi ostavku. U Beogradu potpisan memorandum o saradnji graničnih policija na međunarodnim aerodromskim prelazima. Najmanje 6 mrtvih u snažnom zemljotresu u Iranu. Evropski aerodromi i dalje paralisani snegom. Sutra pretežno sunčano i relativno toplo do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete i britanskog publicistu Tima Judu, koji povodom izveštaja Dicka Martija kaže:
Mislim da je izveštaj zadao izuzetno oštar udarac kredibilitetu Hašima Tačija, ali i kredibilitetu Kosova u momentu kada se bori da dobije priznanje širom sveta.
Odluka vlasti da poveća PDV na kompjutere za 10% informacionu Srbiju vraća u 20. vek, kaže za naš radio Nikola Marković iz Informatičkog društva Srbije.
Računar je elementarna stvar, to je život u savremenom društvu. Kad 50% stanovništva nije u toj prilici, onda oni izostaju.
Čućete i priču o jednom od posljednjih grnčara iz Užičkog kraja, koji još uvek tehnikom koja se prenosila sa generacije na generaciju proizvodi predmete za domaćinstvo.
Težak je posao, mukotrpan, fizički je teško, naporno i po nevremenu i po promaji i kiši, ali kad se mora...
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede najpre vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Thomas Countryman izjavio je povodom izveštaja Dicka Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu da bi Amerika pozdravila saopštenje vlada u Prištini i Tirani da će sarađivati sa svakom eventualnom istragom. Countryman je naglasio da sve države treba da sarađuju u istrazi i da SAD veoma ozbiljno shvataju izveštaj Martija. Vrhovno tužilaštvo Albanije odbacilo je sve optužbe izvestioca Saveta Evrope Dicka Martija oko trgovine ljudskim organima na teritoriji te zemlje. Albansko tužilaštvo izjavljuje da su neosnovane sve insinuacije, da su albanske institucije predstavljale prepreku za istraživanje tog pitanja, navodi se u saopštenju. Kako tvrde podgorički mediji, premijer Milo Đukanović u ovim trenucima bi na konferenciji za novinare trebalo da obavesti javnost da će podneti ostavku na tu funkciju. Očekuje se da će Đukanovića na mestu premijera naslediti potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić. Uključit ćemo se tokom emisije i na konferenciju za novinare koju prati naš novinar iz Podgorice. A Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je jutros zemljotres 4 jedinice Richterove skale sa epicentrom 2 km severoistočno od Plužina. Suđenje grupi od 14 optuženih za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona odloženo je pred Višim sudom u Beogradu za četvrtak, jer nalaz veštaka Traslo, koji je danas trebalo da svedoči, nije uručen svim advokatima, među kojima i zastupniku oštećene porodice Slobodanu Ružiću. A apelacioni sud u Beogradu ponovo je ukinuo rešenje o produženju pritvora bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Zvezdanu Terziću i vratio predmet na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu, izjavila je Tanjugu portparolka suda Mirjana Piljić. Zvaničnici graničnih policija 6 država regiona, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije, potpisali su memorandum o saradnji pripadnika graničnih policija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da granice balkanskih zemalja moraju da budu lako prolazne za ljude, robu i kapital, ali neprobojne za kriminalne grupe i kriminal.
S jedne strane se mi zalažemo za to da Balkan bude region u kojem će ljudi moći da idu bez viza, a u budućnosti to je naša zajednička inicijativa da se putuje i bez pasoša, to znači sa ličnim kartama, da može da se veoma lako putuje u našem regionu, da se vode privredne aktivnosti, ali da sa druge strane obaveze naših graničnih policija i opšte policija i ministarstva unutrašnjih poslova uopšte da sprečimo prebacivanje preko državne granice svih oblika kriminalnih aktivnosti i svih organizovanih kriminalnih grupa,
rekao je ministar policije Ivica Dačić. Najmanje 6 ljudi poginulo je, a 21 osoba je povređena u zemljotresu jačine 6,5 stepeni Richterove skale koji je pogodio jugoistok Irana, izvestila je jutros iranska državna televizija. Potres je naneo ozbiljnu štetu objektima i infrastrukturi u regionu. Europska unija spremna je da ukoliko je potrebno učini više kako bi osigurala stabilnost eurozone, izjavio je predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy. Van Rompuy danas inače boravi u Mađarskoj koja od 1. januara preuzima predsjedavanje tokom Europskoj uniji. A Južna Koreja, čija je vojska u pripravnosti zbog mogućih iznenadnih napada Severne Koreje, najavila je da će danas podići džinovsku božićnu jelku nadomak granice sa severnim susedom. Drvo će biti visoko 30 metara, a bit će postavljeno na svega 3 km od nemirne granice sa Severnom Korejom. Više stotina ljudi provelo je prošlu noć na blokiranim aerodromima širom zapadne Europe, jer je zbog snega i leda otkazano više letova. Među najteže pogođenim zemljama su Nemačka, Francuska i Velika Britanija, u kojima se prema prognozama ne očekuje lepše vreme ni narednih dana. Predstavnik avionske kompanije Fraport Stefan Schuttle, koja leti sa frankfurtskog aerodroma.
Siguran sam da ćemo morati da otkažemo najmanje 300 letova danas. Ne možemo da predvidimo kako će se situacija razvijati u toku dana. Sve zavisi od toga kako će se vreme razvijati. To je viša sila.
Kaže predstavnik avionske kompanije Fraport, koja inače leti sa frankfurtskog aerodroma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ne stišavaju se polemike oko izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Sam Marti je danas u Moskvi izjavio da je utvrđivanje istine u interesu kosovskog rukovodstva i samog Hašima Tačija. Britanski publicista Tim Džuda kaže za Radio Slobodna Evropa da će izveštaj izvestioca Saveta Evrope imati veoma negativan uticaj na Kosovo i na njegovog lidera Hašima Tačija.
Mislim da je izveštaj zadao izuzetno oštar udarac kredibilitetu Hašima Tačija, ali i kredibilitetu Kosova u momentu kada se bori da dobije priznanje širom sveta.
Mislite li time da će se proces priznanja Kosova usporiti?
Ne, ne govorimo o procesu priznanja nezavisnosti, nego pre o nastojanju da se država uspostavi na takav način da može biti priznata od strane čitave međunarodne zajednice. Dakle, tu nisu najbitnije brojke, nego verodostojnost, dignitet. Svakako će biti mnogo posla da se uradi na putu do Evropske unije. Biće mnogo teže etablirati se kao kredibilna zemlja uz ove optužbe koje ne prestaju. A u tom kontekstu treba podsjetiti da je Tači rekao da je to već bilo istraženo. I to je tačno. Dvoje ljudi je optuženo za torturu u Kukešu i drugde na severu Albanije, a Euleks je obavio istragu žute kuće, ali nije našao dokaze za optužbe o trgovini organima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
25 polaznika škole za mlade lidere iz Prištine u poseti je Beogradu u organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava. Mladi iz Prištine obilaze Skupštinu Srbije, političke partije, fakultete, redakcije, kulturne ustanove. Jedan od učesnika visiting programa, 21-godišnji Ferid Murseli, nakon par dana boravka za naš radio prenosi svoje utiske o Beogradu. Sa njim je razgovarao Želimir Bojović.
Kako su tu impresije kada je Beograd u pitanju, s obzirom dolaziš sa Kosova i posebno u ovim i mesecima i godinama, jeli, koje su tako ispunjene nekom vrstom tenzije, jeli, kakvi su tvoji utisci kada je Beograd u pitanju, ljudi uopšte, komunikacija, prosto kako se ti osjećaš u Beogradu?
Ne samo ja, nego i mnogo drugih mladi koji su bili ovde. Znači, ne utiče toliko mnogo ta tenza i to. Imamo dosta društva u Beogradu. Ja posebno stvarno imam mnogo ljude s kojim se družim i s kojima imam neko dobro prijateljstvo, koji također dolazi u Prištini. I baš mogu da kažem da je fino i evo baš ovi 2-3 dana ovde baš sam se preveo lepo sa ljudima iz Beograda, znači mladima našim.
Misliš li da će ovaj prostor biti malo mobilniji za mlade ljude?
Komunikacija između mladih ljudi ima mnogo malo. trebalo bi da ima mnogo više. Mislim da bi trebalo ima još ovakvih vizita, više druženja između mladi, a ovo je jedan od tih procesa koji bi mobilizovao to da bude bolje.
Da li će se vratiti u Beograd?
Naravno, što da ne.
Kaže Ferid Murseli, jedan od 25 polaznika škole za mlade lidere iz Prištine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Namera države da poveća porez na dodatu vrednost na kompjutere za 10%, Srbiju bi polako mogla da vrati u vreme kraja 20. veka, kada je zbog svih problema ovdašnje društvo praktično propustilo da se uključi u globalni razvoj informacionih tehnologija. Iako je samo 50% domaćinstava u Srbiji danas ima računare u odnosu na 85% u Evropskoj uniji, zbog odluke vlade od 1. januara kompjuteri će u prodaji biti skuplji do 100 eura. Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informacijono društvo, nije mogla da nam kaže da li postoji mogućnost da vlada odustane od ove namere, ali je rekla da ona sama pokazuje nerazumevanje velikog značaja informacijonih tehnologija.
I ovo će sigurno dovesti do toga da se smanji broj računara koji će se kupiti kako od strane građana, tako i od strane preduzeća, a potrebno bi bilo da jedne i drugi imaju i više koriste računare i kompjutersku opremu uopšte. Mi smo se u procesu izjašnjavanja na predlog ovog zakona izjasnili negativno i naveli da ne bi bilo dobro da se poveća stopa poreza, budući da je smanjena stopa poreza pre nekoliko godina uvedena, upravo kako bi se smanjila razlika između nas i zemalja Evropske unije koji mi težimo u procentu korišćenja računara.
Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, kaže da je takav potez veoma loš, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da je zbog ekonomske krize u posljednje 3 godine ovdašnje IT tržište u drastičnom padu.
Jer je narod osiromašio, a privreda nema ni za plaćanje da kupuje kompjutere. E sad imate s jedne strane da je vlada proklamovala politiku da podržava informatizaciju i tako dalje, a s druge strane preduzima mere koje su kontra toga. Ekonomski efekat ovog poreza je red veličine 10-11 miliona evra. Oni su te pare mogli da dignu i od akciza na duvan i od akciza na alkohol, što je štetno po narodu, ovo je korisno po narodu. Računar je elementarna stvar i služi za informisanje ljudi, za komuniciranje, kulturni život. To je život u savremenom društvu. Kad 50% stanovništva nije u toj prilici, onda oni izostaju.
Cena prosečnog računara u Srbiji između 300 i 400 eura, dok je prosečna plata 320. Najveće žrtve povećanja PDV-a na računare na 18% bit će učenici i studenti, jer ova populacija ih najviše koristi. Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica, u kojoj se obrazuju najtalentovaniji đaci u Srbiji, kaže da odluka da se poveća porez na računare nikako nije dobar signal mladim naučnicima.
Nije dobro što neka opredeljenja, neke ciljeve i neka obećanja tako kratko, brzo menjamo. Pre nekoliko godina smo na Velika zona najavili da ćemo podržavati širenje informatičke pismenosti, kulture i primjene računarskih tehnologija kako bi mogli jednostavno dobro živjeti, dobro raditi u okruženju koje to zahteva, a sada odustajemo od tog cilja. Kad se to stavi u kontekst da neke druge olakšice ljudima koji nameravaju da se bave naukom, da svoju karijeru razvijaju u pravcu istraživača, razvojne i druge delatnosti, da u tim oblastima nismo olakšali probleme koji evidentno postoje, onda sve zajedno taj loš signal čini mnogo ozbiljnijim. Tako da u zaključku nije dobro.
U Srbiji je zbog krize u 2010. prodato samo 350.000 kompjutera, a zbog odluke vlade u 2011. se predviđa pad za još 10%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Sve države da sarađuju u istrazi oko Martijevog izveštaja poručio zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD. Crnogorski premijer Đukanović podnosi ostavku. U Beogradu potpisan memorandum o saradnji graničnih policija na međunarodnim aerodromskim prelazima. Najmanje 6 mrtvih u snažnom zemljotresu u Iranu. Evropski aerodromi i dalje paralisani snegom. Sutra pretežno sunčano i relativno toplo do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavna tema iz sveta i danas stiže iz Belorusije. Glavni grad Minsk i dalje je poprište nasilja, dok dugogodišnji beloruski lider Aleksandar Lukašenko tvrdi da je uverljivo pobedio na nedeljnim predsjedničkim izborima. Policija u pritvoru drži petoricu predsjedničkih kandidata opozicije. Zapadni posmatrači kritikuju vlasti zbog takvog ponašanja. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Predsjednica Centralne izborne komisije Lidija Jermošina objavila je kako je Lukašenka izvojevao odlučujuću pobjedu već u prvom krugu. 5.122.866 ljudi ili 79,67% su glasali za Aleksandra Lukašenka. Službena pobjeda popraćena je brutalnim nasiljem, kako policije, tako i neidentificiranih snaga sigurnosti koji su se sukobili s opozicijalnim demonstrantima. Pretučeno je i uhapšeno 600 ljudi, uključujući 7 od 9 predsjedničkih kandidata. Govoreći na konferenciji za novinare u Minsku, Lukašenka je objasnio ponašanje vlasti.
Ja vam to autoritetno zajavljam.
Odgovorno tvrdim, ratovi u našoj zemlji završili su juče. Pokušaj da se zemlja destabilizira neće biti tolerirani. Danas je svega 30 ljudi demonstriralo na Trgu nezavisnosti u Minsku. Policija ih je rasirala u roku od 3 minute. Iz zatvora su u međuvremenu puštena 2 predsjednička kandidata koji su uhapšeni u nedjelju. Hapšenja, tuče i zatvaranje političkih suparnika naljutilo je zvanični Brisel. Portparol američkog State Departmenta Philip Crowley također je pozvao bjeloruske vlasti da puste sve koji su zatvoreni. Vlada Bjelorusije treba odmah osloboditi ljude. Vlasti pozivamo na suzdržanost u narednim danima. Moraju biti oprezni da ne sprječavaju ljude u ostvarivanju osnovnih prava. U međuvremenu ruske novinske agencije su izvijestili da je Lukašenka obećao da će objaviti tajna dokumenta koji dokazuju da je bjelorusku opoziciju podržavaju zapadni partneri. Najavio je kako će puštanje tih dokumenata na svojevrsnom bjeloruskom Wikileaksu biti istorijsko. Moskva izbore u susjednoj državi vidi u mnogo ljepšem svjetlu od ostatka svijeta. Njihovi promatrači su to glasanje ocijenili legitimnim, a ruski predsjednik Dmitrij Medvedev događaje u glavnom gradu nazvao je unutarnjim pitanjem. Nadam se da će kao rezultat ovih izbora Bjelorusija postati moderna država koja će se nastaviti razvijati na temeljima demokratije i prijateljstva sa svojim susjedima. Lukašenka je s druge strane danas poručio kako se Bjelorusija okreće od tenzija s Rusijom koje su pratile prošlost. Obećao je također da će izdržati sve teškoće kako se ne bi odvojili od Rusije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Očekujemo da započne konferencija za medije crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji bi trebalo da objavi svoje povlačenje. U međuvremenu jedna druga aktuelnost iz regiona. Rano jutros u splitskoj luci Zenta izgorile su 4 skupocene jahte. Uzrok požara su ispaljene signalne rakete, a policija sumnjiči nekoliko mladića koji su se vraćali iz obližnjeg disko kluba. Za sad su privedena 2 18-godišnjaka, požar je ugašen i prema prvim procenama nema zagađenja mora. Sa više detalja javlja se naša Ankica Barbir Mladinović.
Od skupocjenih jahti ostao je samo kostur. Jedna brodica je potonula, ostale plutaju u lučici Zenta u kojoj su bile privezane. Riječ je o jahtama dužim od 15 metara. Jedna je potpuno izgorjela, registrirana na tvrtku Mognium iz Splita. Ostale dvije dovodene linije. Jedna u vlasništvu bivšeg direktora prerade Vjenceslava Bačija, kojem sude za privredni kriminal, a druga u vlasništvu Mira Nazora, do nedavnog vlasnika jednog splitskog restorana. Prema neslužbenim informacijama najvjerojatnije je riječ o obijesti skupine mladića koji su jutros oko 5:40 povratku iz noćnog kluba provalili u jednu od jahti, ukrali signalne rakete i namjerno ih ispalili u vezane brodice. Evo što je Hrvatskoj televiziji izjavila glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske Mira Kraljević-Gudelj.
Prema našim informacijama 4 broda je uništeno i također možemo potvrditi da se u drugoj policijskoj postaji u ovom trenutku nalaze 2 osobe nad kojima je kriminalistička istraga u tijeku i koje dovodimo u svezu za počinjenje ovog kaznenog djela. Za bilo kakve okolnosti za sada je još prerano.
U gašenju je sudjelovalo više od 30 vatrogasaca, te iako su vrlo brzo stigli na mjesto požara, nisu uspjeli spasiti brodove. Za sad se još ne može reći jesu li mladići na sunce zapalili brodove pod utjecajem alkohola ili su rakete svjesno ispalili baš na određene brodice. Inače u istoj luci privezani su brodovi mnogih poznatih Splićana, a i brodica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajića, ali on nije oštećen. Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Dodajmo ovome još jednu vest iz Hrvatske. Državni inspektorat u Hrvatskoj kaznio je firmu Unex Grupa, čiji je vlasnik Ivica Todorić sa 8800 eura, jer je koristila rad stranaca, turskih glumaca Berguzer Gokče, Korel i Halita Ergenca u reklamnoj kampanji bez neophodnih dozvola.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sad idemo u Podgoricu, uključujemo našeg novinara Srđana Jankovića koji prati konferenciju za medije crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Srđane, da li je konačno počela konferencija, da li se Milo Đukanović obraća crnogorskoj javnosti?
Evo, upravo ovog momenta je premijer Milo Đukanović stigao na pres konferenciju i ona je počela da kažem ovoga momenta i na ovom samom početku Đukanović iznosi ekspoze o radu vlade u ovoj godini i ukupno političko i ekonomsko stanje u Crnoj Gori i očekuje se da će nakon ovog da kažem uvodnog govora govoriti i o svojoj najavljenoj ostavci. Kao što znate, prema najavama premijer Milo Đukanović će za jedno 15-20 minuta objaviti da će podneti ostavku na tu državnu funkciju. Ono što za sada možemo reći je da prema dosadašnjim najavama koje nisu demantovane iz Demokratske partije socijalista niti iz vlade, Đukanović bi trebalo da za novog premijera predloži Igora Lukšića, aktuelnog potpredsjednika vlade i ministra financija.
Hvala ti puno, Srđane, sa novim informacijama, naravno u našim narednim emisijama. Bio je ovo Srđan Janković iz Podgorice. Udruženja ratnih veterana iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine odlučila su da formiraju koaliciju. Cilj je promocija mira i pomirenja u regionu, čiju su noviju istoriju obeležili krvavi sukobi. Koaliciju čine predstavnici jednog hrvatskog i jednog srpskog udruženja veterana, kao i po jedan Srbin, Hrvat i Bošnjak iz Bosne i Hercegovine. Njihovom udruživanju prethodilo je nekoliko godina povremenih susreta i razgovora o ratnoj prošlosti i zajedničkoj budućnosti, objašnjava za naš program predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije iz Novog Sada, Željko Vukelić.
Mi kao učesnici rata koji smo bili direktni, ako možemo da sednemo, znači, i da pričamo na ravnopravnoj osnovi, znači sa uvažavanjem i poštovanjem i tolerancijom, da mi je kao ta koalicija zajedničke dogovore da rešavamo ovoga konsenzusom, znači smatramo da mogu i političari.
U koaliciji i udruženje demobilisanih boraca armije BiH koje predvodi Narcis Mišanović.
Želim da pokušam ovim potezima radom da se više ne desi nikom, prije svega moje djece da se to ne desi, da moje dijete ne doživi tragediju moju ili da ja doživim, da dočekam da moje dijete sutra za nekog ili zbog nečeg gine i izgubi svoj život.
Oba naša sagovornika kažu da nisu otišli oni u rat, već da je on njima zakucao na vrata. Iako nekada na suprotnim stranama, danas zajedno sa mnogim drugim bivšim borcima sličnih sudbina često zajedno sede i razgovaraju. Mišanović, koji je u ratu izgubio oca i brata, priznaje da mu je u početku to bilo teško.
To je strašno. Ja iskreno vam kažem, ljudski, da je to bio za mene stres, jedan kako šta reći tim ljudima koji su nasuprot mene bili u ratu. Evo, moram spomenuti Centar za nenasilnu akciju Sarajevo koji je nas i pozvao u te projekte treninga da nas stvari istreniraju i da nam pomognu u suočavanju s prošlošću. Znate, to je upravo rezultat tih sastanaka sami nas veterana. Bilo je teško, ali eto na kraju vidi čovjek da sve te predrasude sruši.
Iako u početku teški susreti i razgovori su koristili nekadašnjim učesnicima rata, dodaje Željko Vukelić iz Novog Sada.
Na tim susretima smo vidjeli da takav, da kažem, vid treninga ili seminara ili susreta, kako god da i ne zovemo, veoma dobro djeluje, da kažem, na nas veterane, da možemo da čujemo i onu drugu stranu, da čujemo njihove stavove, mišljenja, poglede, da kažem, na rat.
Za kraj smo Narcisa Mišanovića pitali koliko političari iz sve tri zemlje od njih mogu da nauče.
Mnogo, 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 mnogo oni mogu naučiti, ali evo ne možemo njih stalno kritikovati, ima ovih nekih poteza, počinje se otopljavati odnosi, tako da nije to na nivou kojem bi trebalo biti, ali evo nek nas gledaju, nek nas slijede, to im je poruka i prije svega nek nas podrže. Jel?
Više o ovome u našem regionalnom programu i na našoj internet strani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U vremenu kada su većina predmeta u domaćinstvima industrijski proizvodi, grnčari su postali prava retkost. Međutim, neki bolan proces tranzicije i otkazi u preduzećima vratio ovom starom zanimanju, zabeležio Branko Vučković.
Dragan Tešić iz sela Zlakusa kod Užica odrastao je igrajući se u glini od koje su njegov deda i otac pravili grnčariju, a on se porodičnoj tradiciji vratio tek pre 7 godina, kada je proglašen za tehnološki višak u fabrici u kojoj je radio više od četvrt veka.
Intenzivno ovih jedno 6-7 godina nema šta drugo na ovo, samo krenuo da radi, da bi se živjelo. Eto. Od ovoga zanata se može preživljavati. Težak je posao, mukotrpan i fizički je teško, naporno i po nevremenu i po promaji i kiši, ali kad se mora...
Zbog toga je ovaj zanat koji se uz Lakusi vekovima prenosi na mlađe generacije bio odavno pred izumiranjem. Međutim, tranzicija srpske privrede je mnoge radnike ostavila bez posla, pa su se oni vratili pradedovskim zanatima. Ali pored tranzicionih gubitnika, grnčarijom počinju da se bave i mladi ljudi, koji su u tom zanatu prepoznali svoju šansu.
Ima i mlađih koji se javljaju da počinju da rade tu grnčariju. Ima jedno 4-5 ljudi mlađih koji su krenuli da rade taj zanat. Nadamo se u buduće da će ih biti više.
Pored socijalne posuđe iz Lakuse u tranzicionim vremenima dobija i novu ekološku dimenziju. Zbog toga što se sve više ljudi u Srbiji okreće seoskom turizmu i zdravom načinu ishrane, a lonci, crepulje, činije i pekači iz Zlakuse u potpunosti su izrađeni od prirodnih materijala.
Prednost spremanja hrane u posuđu od zlakuške gline u tome što je prirodni materijali, jedna specijalna vrsta kamena se meša i gline i od toga se prave posude. Te posude daju ukus jelu, mnogo je ukusnije nego u metalnim i drugim posudama što se kuva.
Na osnovu sobstvenog iskustva, grnčar iz Zlakuse tvrdi da su sva jela spremljena u posuđu od užičke gline i kamena dobra, ali ipak izdvaja dva nacionalna specijaliteta.
Sva su jela dobra, ali kupus je možda najbolji, jer dobije svoju onu krtkost i on je jedan od najboljih jela koji se spremi u ovome ili pasulj prebranac.
Za radio Slobodna Evropa iz Zlakuse, Branko Vučković.
Tokom ranih jutarnjih sati počelo je potpuno pomračenje meseca i trajalo je 3,5 sata. Bilo je vidljivo i Severne i Srednje Amerike i sa Pacifičkog okeana, kaže Milan Jeličić iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Koja se sastoji u tome što Zemlja kao hladno telo baca senku na našeg prirodnog satelita, na naš mesec, i onda jednostavno vidimo na mesecu zemljinu senku, što je Aristarhu recimo bio dokaz i Aristotelu također, da je Zemlja lopta. Naime, kad se projektuje Zemlja na mesecu, vidi se jedan luk, da je Zemlja kocka, bile bi onda neke ivice drukčije, ali to je grčkim filozofima, naučnicima bio dokaz da je Zemlja lopta.
Crnogorski premijer Đukanović podnosi ostavku. Evropski aerodromi i dalje paralisani snegom, u Srbiji sutra do 15 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.